Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο Νέα 58 της ΕΡΤ3 στα ραδιόφωνά σας, 95,8 στα FM για τα πιο κοντινά στη Θεσσαλονίκη μέρη, αλλά και διαδικτυακά για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, σε όποιο κοντινό ή μακρινό μέρος του πλανήτη. Είναι η Ζωή Μούσχιου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας, κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 10 και έως τις 11 το πρωί. 90 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, γεννημένο στην Ξάνθη στις 23 Οκτωβρίου του 1925. Σήμερα στον 9.58 της ΕΡΤ3 έως τις 5 το απόγευμα το πρόγραμμα του σταθμού είναι αφιερωμένο στον Μάνο Χατζηδάκη. Καλημέρα, υποδέχεται σήμερα την Αγαθή Δημητρούκα να μιλήσει για τον Μάνο Χατζηδάκη όπως εκείνη τον γνώρισε και έζησε από κοντά, προσωπικά αλλά και δημιουργικά, για πολλά χρόνια. Σύντροφος του Νίκου Γκάτσου, από τους πιο κοντινούς ανθρώπους του Μάνου Χατζηδάκη, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που θα μιλήσει σήμερα στον 958. Η Αγαθή Δημητρούκα γράφει ή μεταφράζει στίχους, αγαπά ιδιαίτερα να μιλάει για στίχους σε παιδιά που είναι ακόμα στο σχολείο, ίσως ακόμα πιο ιδιαίτερα και σε πολύ μικρά παιδιά, να τους γνωρίζει το μαγικό αυτό κόσμο της στιχουργικής. Γράφει ποίηματα, παραμύθια, αφηγήματα, θεατρικά έργα, όπως έγραψε κάποτε η ίδια, και άρθρα στην προσπάθειά της να επικοινωνήσει σε μια γλώσσα που τίνει να εξαφανιστεί. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Η απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα μηδενιστεί και θα βοηθήσει η τεχνολογία σε αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να μας ακούει η Αγαθή Δημητρούκα.
Καλημέρα, σας ακούω. Καλημέρα. Πολύ μακριά.
Λοιπόν, θα κάνω μια προσπάθεια να μιλάω λίγο πιο δυνατά ίσως. Θα το δούμε αυτό.
Μιλάμε στον ελληνικό, γιατί έτσι κι αλλιώς μας συνδέει και μια φιλία.
Ναι. Θέλω να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω και να πάμε στην πρώτη φορά που συναντάς, που γνωρίζεις τον Μάνο Χατζηδάκη από κοντά.
Στη μαγική εποχή, εννοείς. Λοιπόν, τον Χατζηδάκη τον γνώρισα, τον συνάντησα από κοντά, δηλαδή τον είδα, ήρθα το μεσημέρι. Ο Γκάτσος έβγαινε τα μεσημέρια στο Φλόκα τότε, στην εδώ Πανεπιστημίου, για φαγητό. Λοιπόν, εκείνο το μεσημέρι δεν βγήκε γιατί με περίμενε να έρθω από το Μεσολόγγι και βγήκε το βράδυ έξω. Βγήκαμε λοιπόν για να μου γνωρίσει έναν φίλο του, χωρίς να μου έχει πει ποιον. Και πάμε σε ένα τραπέζι πίσω από μια κολόνα που δεν ήταν το τραπέζι αυτό που συνήθισε, που ήξερα ότι ήταν το, που έμαθα αργότερα ότι ήταν το στέκ, το συγκεκριμένο για το δικό τους. Λοιπόν, και με το που βλέπω λέω, αναφωνώ σαν ένα, τώρα καταλαβαίνεις που είχα έρθει από το χωριό μου, είχα έρθει, λέω, λοιπόν, ο Χατζηδάκης. με ένα θαυμασμό, ας πούμε, έτσι, και έμεινα, αναφωνώ αυτό και μένω κόκαλο.
Ναι.
Οπότε ο Χατζηδάκης μου λέει, ο Νίκος μου έχει μιλήσει για σένα, κάτσε κάτω. Και έτσι άρχισε να παίρνω κάποιο θάρρος. Λοιπόν, η μαγεία της ζωής είναι ότι το πρώτο τραγούδι που με έχει εντυπωθεί στη μνήμη μου είναι όταν ήμουν παιδάκι, τώρα 4,5 χρόνια, πάνω στο 62, ας πούμε. Λοιπόν, ήταν το Γαρίφαλο Σταυτή.
Ναι.
Που το άκουσα σε ένα πάρκο από αυτά τα μεγάλα από τα χωνιά, σε ένα δέντρο που ήταν το χωνί. Λοιπόν, και οπότε τότε πίστεψα ότι τα τραγούδια είναι και αυτά φρούτα, βγαίνουν από τα δέντρα. Δεν ήξερα ότι τα γράφει κάποιος. Και παρόλο που άκουσα όλα τα μεσολογγητικά, με όλα αυτά τα ηρωικά πράγματα, αυτό το τραγούδι μου έμεινε πρώτο στη μνήμη μου. Λοιπόν, μετά στην πορεία έμαθα, ακούγοντας ραδιόφωνο, τα τραγούδια Μάνου Χατζηδάκη, Νίκου Γκάτσου, έμαθα τα τραγούδια, κάποιος τα γράφει. Και έπειτα εδώ έρχεται η μαγεία, φτάνω στο σημείο να γνωρίσω αυτόν που είχε γράψει το τραγούδι το πρώτο που με εντυπώθηκε και όχι μόνο αυτό, να μάθω να γράφω στίχους και να συνεργάσω τα πρώτα μου τραγούδια να είναι μαζί του.
Βέβαια. Η πρώτη αυτή η πολύ έντονη έτσι, συνάντηση κατάφερε ο ίδιος με τον δικό του τρόπο, τον οποίον γενικά τον είχε, να κάνει τη συνέχεια αυτής της βραδιάς πιο όμορφη. Τι θυμάσαι μετά από τη συζήτηση, από το πρώτο δείπνο μαζί
του? Με ρωτούσε εκείνος πώς είναι τα πράγματα, πώς πηγαίνω για την οικογένειά μου. Αυτό ήταν όλο το βράδυ, ας πούμε. Και τέλος πάντων προσπαθούσα να φάω κοιτάζοντας πώς τρώγανε εκείνοι για να μη φάνω.
Κάνω κάποιο λάθος.
Φρόντιζα. Είχα μια ντροπή, δεν ήθελα να προσβάλλω τον Γκάτσο, να φαίνομαι ότι είμαι τελείως χωριά, το κόριτσο.
Και στη συνέχεια μια πάρα πολύ στενή έτσι, φιλία, δύο σπίτια πολύ κοντά το ένα με το άλλο, ζωές πάρα πολύ κοντά η μία με την άλλη.
Φιλία με τον Γκάτσο, όχι φιλία με εμένα.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να, δηλαδή η φιλία πρέπει να είναι και από πρόσωπα που έχουν μια συναντιούνται, έχουν μια βαθύτερη συνάντηση. Για μένα ήταν ο θαυμασμός, ήταν αυτό, δεν τολμούσα δηλαδή να υπερβώ αυτό το πράγμα. Να καταλάβετε, και να καταλάβουν οι ακροατές ότι μια φορά, μετά από πολλά χρόνια δηλαδή, μετά από 10 τόσα χρόνια, λοιπόν, ήμασταν στο GB Corner, σε άλλο εστιατόριο, όπου χρειάστηκε, τώρα κάποιος τηλεφώνησε, δεν υπήρχαν τα κινητά, τηλεφώνησε στον Γκάτσο και σηκώθηκε εκείνος να μιλήσει. Μιλούσε, ας πούμε, 10-15 λεπτά πόσο μιλούσε. Λοιπόν, είχαμε μείνει μόνοι μας με το Χατζηδάκη στο τραπέζι, απέναντι ο ένας τον άλλον, και τον κοίταζα κάθε τόσο χωρίς να μπορώ να βγάλω, να αρθρώσω μια λέξη. Και μιλάμε τώρα μετά από 10 τόσα χρόνια, έτσι.
Η πρώτη συνεργασία πώς ήρθε?
Η πρώτη συνεργασία ήρθε, καταρχήν με έβαζε ο Νίκος, ο Γκάτσος, να μαθαίνω να γράφω στίχους, και είχα διαλέξει κάποιες μελωδίες του Χατζηδάκη που του είχε δώσει, δεν έγραψε σε αυτές τις μελωδίες στίχους. Νομίζω ότι είναι, αργότερα μπήκαν στις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς.
Να κάνουμε μια πολύ μικρή παρένθεση εδώ και να μας πεις, αν θέλεις, πώς έδινε ο Χατζηδάκης τις μουσικές για να γράψει κάποιους στίχους πάνω σε αυτό, δηλαδή?
Ο Χατζηδάκης ήταν το εντελώς αντίθετο από ό,τι είναι από ό,τι συνθέτες που συνάντησα αργότερα, που έδιναν και τότε, δίνανε μόνο το κουπλέ και έλεγαν στον στιχουργό, και ακόμα και στον Κάτσο, όχι σε μένα, να εφεύρει, ας πούμε, το ρεφρέν, τη στιχουργική του, τη δομή, ας πούμε, του τραγουδιού και την αρχιτεκτονική του ρεφρέν, γιατί δεν θέλανε να την πάρει τη μελωδία, αυτό, να την ακούσει κάποιος άλλος συνθέτης και να την κλέψει. Λοιπόν, αυτό έχει συμβεί κατά κόρον. Ή το παίζουν έτσι όπως τους έρθει και σε βάζουν να βγάλεις εσύ τα μέτρα, να δεις τους τονισμούς της μελωδίας. Λοιπόν, ο Χατζηδάκης έκανε το εξής. Αν είχε τη μελωδία από το στούντιο ενορχιστρωμένη κανονικά με όλη την ορχήστρα, σου την έδινε με όλη την ορχήστρα. Διαφορετικά, την έπαιζε στο πιάνο κανονικά στο τέμπο της και με τα ακόρδα της για να δεις την ατμόσφαιρά της. Μετά την έδινε πιο αργά παιγμένη μόνο τη μελωδία και έπειτα άλλη μια εκδοχή με ψεύτικους στίχους.
Στίχους,
μιλάμε τώρα πολύ ψεύτικοι, όχι απλά ψεύτικοι, ναι. Ότι δεν ίσχυαν, αλλά και λόγια που όπως το έρχονταν απλά για να... για να ταιριάξει, ας πούμε, στο μέτρο και να δούμε πώς θα τονίζουμε τις λέξεις μας.
Έδινε όλο τον κόσμο της μουσικής, δηλαδή.
Ναι, γιατί σεβόταν το συνεργάτη του, να μην παιδευτεί, να μην χάσει χρόνο να αντιληφθεί τα μέτρα πώς πάνε και να κινηθεί σε μια ασφάλεια τεχνική. Απλώς, ας πούμε, ο στιχουργός και ο Γκάτσος, αλλά και εγώ τις λίγες αυτές τις φορές, δηλαδή από το αίσθημα που μας έδινε ο Χατζηδάκης, που μας έλεγε την κατεύθυνση που έδινε ότι θα κινηθούμε σε ένα ερωτικό τραγούδι ή ξέρω ότι αυτό, λοιπόν, ήταν κάπως διαφορετικό. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, για κάποιο τραγούδι που το έλεγα, κύριε Χατζηδάκη, αυτό μου βγήκε έτσι. Σας κάνει, ναι, βεβαίως, παιδί μου, εσύ ξέρεις, ας πούμε. Δηλαδή ήταν γενναιόδωρος, δεν σημαίνει ότι εγώ ήξερα καλύτερα από εκείνον. Έτσι.
Και καθόλου ανασφαλής προφανώς.
Καθόλου, και αυτό το έλεγα, το λέω συχνά, το πόσο γενναιόδωρος ήταν με όλους και έλεγε τόσο καλά λόγια για όλους και πώς άκουγε ένα τραγούδι στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στεκόταν να το ακούσει καλύτερα, να το πρόσεχε. Και σε μένα μου δημιουργούσε, επειδή είμαι και ενοχικός τύπος και όλα αυτά, βλέπω τον κόσμο διαφορετικά μέσα από δικά μου πράγματα, τέλος πάντων, μου έδινε την εντύπωση ότι ήταν σαν να είχε ο άνθρωπος αυτός την ενοχή που όλο το ταλέντο είχε δοθεί σε εκείνον και ήθελε να δοθεί και να αναγνωρίσει να έχει δοθεί και στους άλλους, να έχει χαριστεί δηλαδή. Γιατί σε εκείνον ήταν ένα ταλέντο αδίαστο, βαθύ, σαν να κουβαλούσε όλη την μουσική της χώρας μας.
Πάμε να τον βάλουμε στην παρέα μας με ένα τραγουδί και εμείς θα συνεχίσουμε, θα είμαστε εδώ γιατί είχαμε μείνει εκεί στην πρώτη συνεργασία τη δική σου με τον Μάνο Χατζηδάκη και θα μιλήσουμε για αυτήν σε λίγα λεπτά.
Ευχαριστώ.
Το πρόσωπο του σύννεφο, το πέρασμα του μπόρα, η ομορφιά του σύνορα, για της καρδιάς τη χώρα. Απόψε ανοίγει ο άνεμος, τα παραθύρια, για να περάσει ο άγγελος με τα χαντά μυστήρια. Πέντε γράμματα ταιριάξανε και κάναν την αγάπη. Πέντε γράμματα γεννήσανε τον πόνο και το δάκρυ. Πέντε γράμματα μας πάνω στο παράδεισο την άκρη. Στον ουρανό σκαρφάλωσα τον κόσμο να μετρήσω, κοίτα την άσπρη θάλασσα που θα σε φέρει πίσω. πάντα κατάρτι γυρισμού και ένα πουλί του νότου με το κρυφό μεράκι του και το παράπονο του. Πέντε γράμματα ταιριάξανε και κάναν την αγάπη. Πέντε γράμματα γεννήσανε τον πόνο και το δάκρυ. Πέντε γράμματα μας πάνω στο παράδεισο την άκρη.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, το «Εδώ είναι πάντα» ο 958. Σήμερα στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ έως τις 5 το απόγευμα το πρόγραμμα του σταθμού μας είναι αφιερωμένο στο Μάνο Χατζηδάκη. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να μιλάμε με την Αγαθή Δημητρούκα εδώ στην Καλημέρα έως τις 11. Στο ενδιάμεσο θα ακούμε και τραγούδια αγαπημένα του Μάνου Χατζηδάκη. Θα στεκόμαστε σε στιγμές και είχαμε μείνει, Αγαθή, εκεί όπου για πρώτη φορά συνεργάζεστε, για πρώτη φορά βλέπεις το όνομά σου δίπλα στο δικό του σε ένα δίσκο.
Ναι, αυτό ήρθε μετά. Γιατί όταν στις συνεργασίες αυτές δεν είναι αυτό που βγαίνει έξω προς τον κόσμο, δηλαδή η μεγάλη συγκίνηση είναι στη δημιουργία επάνω. Γι' αυτό συνηθίζω και λέω ότι ας πούμε ότι ο Γιώργος ο Χατζηδάκης αν τρελαθεί κάποια στιγμή και πει ότι δεν θέλω τους στίχους της Αγαθής στα τραγούδια να βγουν για να γράψει άλλος, εγώ θα πω πώς το κάνει, δεν με νοιάζει, δεν θα στενοχωρηθώ δηλαδή, γιατί αυτό που ήταν να ζήσω με το Χατζηδάκη το έζησα. Το ένωσα, κατάλαβες. Υπάρχει, είναι διαφορετικό, είναι μια βαθύτερη συγκίνηση, που το άλλο είναι σαν να, εντάξει, είναι κάτι διεκπαιρεωτικό το να υπάρχει, βεβαίως είναι μεγάλη τιμή, είναι σαν ένα παράσημο να το έχεις και να το δείχνεις προς τους άλλους, αλλά η αίσθηση που έχεις πάρει γράφοντας και συνεργαζόμενοι δεν συγκρίνεται με τίποτα.
Για να μάθουμε λοιπόν και εμείς κάτι από τη μαγεία αυτή.
Έγραφα στίχους, με έβαζε ο Νίκος και έγραφα, οπότε ο Χατζηδάκης ήξερε ότι έγραφα ή του διάβαζε και κάποια πράγματα και αυτά. Λοιπόν, οπότε τώρα ήθελε να κάνει το «Χωρίον ο Πόθος» για τον Χατζητοφή, νέο τραγουδιστή. Λοιπόν, ο Γκάτσος τότε δεν ήθελε να γράφει, είχε δηλώσει ότι δεν γράφει, ας πούμε, για νέους τραγουδιστές, για δίσκους που δεν θα πουλάγαν, δεν θα είχε να βγάλει τίποτα. Λοιπόν, οπότε και ζήτησε μια παραγγελία, ο Χατζηδάκης είχε επιπλέον και την ιδέα να υπάρχει ένα δίστιχο μέσα στο τραγούδι αυτό, «Σκότωσα τον διάκονο μέσα στην εκκλησία». Και ο Νίκος του λέει, δεν γράφω, παιδί μου, τέτοια πράγματα. Οπότε γυρνάει αυτό με το Χατζηδάκη και μου λέει, εσύ Αγαθή γράφεις? Εγώ βεβαίως και γράφω. Λοιπόν, και έτσι έγραψα τότε το «Ένα κορίτσι στο βάλτο» με τους στίχους αυτούς και με αφορμή αυτούς τους στίχους και φυσικά ολοκλήρωσα τον «Παναγή της Κυριακής», γιατί είχα ξεκινήσει, έγραφα το πάνω σε μια μελωδία από αυτές που μπήκαν, που δεν θυμάμαι πια, που μπήκαν στις μπαλέτες της Ουδού Αθηνάς. Είχα ξεκινήσει να γράφω τον «Παναγή της Κυριακής».
Τώρα όλα αυτά το 1977, έτσι δεν είναι?
Ναι, το 77, το 76-77, γιατί... Επίσης, εγώ τον Γκάτσο του έγραψα το 1974, τέτοια εποχή το 1974.
Πάρα πολύ σύντομα έγιναν όλα στη ζωή σου.
Ναι, και το 1974 τα Χριστούγεννα μου έστειλε δώρα κάτω με βιβλία, δίσκους κλπ. Το 1975 το Μάιο στα γενεθλιά μου κατέβηκε εκείνος κάτω και μετά άρχισα να ανεβαίνω επάνω διαρκώς, μετανεβαίνοντας αυτό το Κυριακό. Και έμεινα μόνιμα το 1976 με το που τέλειωσε το εξετάξιο γυμνάσιο από τις 20 Ιουνίου. Μαζί του. Αλλά τι έγινε, πριν, ας πούμε, με έβαζε να παίζω, ας πούμε, με τα παράλογα, αφού είχα να γράψω τα παράλογα, να φτιάχνω διάφορα παράλογα πράγματα. Ας πούμε, θυμάμαι που είχα ξεκινήσει κάτι στίχους που έλεγαν «Ήταν που λες ο Φέδωνας ο Κουκουλές», ας πούμε, ξεκινούσα κάτι να γράψω.
Σαν στιχουργικά παιχνίδια δηλαδή κάπως,
Παιχνίδια. Ναι, ήταν παιχνίδια τα οποία... Για να μπαίνω στο παιχνίδι της στιχουργικής, έτσι, που με έβαζε ο Γκάτσος. Λοιπόν, οπότε ο Χατζηδάκης ήξερε ότι ασχολιόμουν. Και εξάλλου στον Γκάτσο, στο πρώτο γράμμα που του είχα στείλει τρία τραγούδια για την Κύπρο.
Ναι.
Ας πούμε, στίχους, τέλος πάντων, μίμηση των μιμήσεων ήταν. Αλλά έδειχνα μια κατεύθυνση. ένα προσανατολισμό. Γιατί τότε, νέοι παιδιά που ήμασταν, μπορούσαμε να προσανατολιστούμε. Τώρα οι στόχοι έχουν χαθεί. Για να επανέλθουμε στο σήμερα.
Είναι αλλιώς τα πράγματα. Εντελώς αλλιώς. Αλλά κάποιες φορές και αρκετά ίδια είναι η αλήθεια.
Ίδια μέσα στην... ίδια μέσα στην ανάγκη. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε δηλαδή, να επανέλθουμε σε αυτό που μας, στην ανάγκη που μας έκανε να επιβιώνουμε. Δηλαδή, η παραδοχή της ανάγκης, η ανταπόκριση, η αντοχή μας στην ανάγκη, η ανταπόκρισή μας, αυτήν, η αντιμετώπιση. Πώς, παίρναμε, αντλούσαμε μια δύναμη από τα πράγματα, γιατί δεν είχαν αλλάξει, δεν είχαν γίνει. Δεν είχαμε γνωρίσει αυτό το ψέμα μετά. Που ήταν πολύ εύκολο να μπούμε σε αυτό το ψέμα, γιατί εγώ θυμάμαι τη μητέρα μου, ας πούμε, και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν, λέγανε, αχ, τώρα έχουμε χρήματα, πέρασαμε πείνα να μην περάσουν τα παιδιά μας, περάσαμε βασανιστήρια να μην περάσουν τα παιδιά μας.
Και έτσι θα είναι πάντα, νομίζω. Και έτσι θα είναι πάντα.
Αυτό θα λέμε. Πάντα θα να θέλουμε. Και θα προσπαθούμε με όλα τα λάθη, βέβαια. Πάντα με τα λάθη προχωράμε. Και όσο πιο έντονο αισθανόμαστε τον κλείο, τόσο πιο ορμητικά γιουρούσια εξόδους πρέπει να κάνουμε.
Ήμασταν περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ακολουθούν τα επόμενα χρόνια. Ακολουθούν οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς, ναι, το 83. Η μύφη μιας γυναίκας το 88. Ένα υπέροχο τραγούδι εκεί. Και πριν φτάσουμε βεβαίως στους αντικατοπτρισμούς, θα ήθελα να μάθω πώς ο Μάνος Χατζηδάκης λειτουργούσε όταν κάποιος όπως εσύ του έδινε τους στίχους, ή όπως ο Νίκος Γκάτσος που το έχεις δει πάρα πολλά χρόνια να συμβαίνει αυτό στη συνεργασία τους, άλλαζε τους στίχους, καλούσε τον στιχουργό στο στούντιο, πώς λειτουργούσε?
Όχι πάντα, γιατί στο στούντιο, γιατί έπρεπε ο συνθέτης πάντα και ο μουσικός έχει τον του στη μελωδία και δεν ακούει τα λόγια. Πολλές φορές ο Νίκος μας διηγιόταν, ας πούμε, κάτι, ως αστείο, ας πούμε, στη μικρή Ραλού που λέει «σαν ήλιαγη σπηλιά», ο Μητσιάς τραγουδούσε «σαν αγίλιανη σπηλιά», γιατί δακτυλογράφος είχε αντιγράψει, είχε κάνει αναγραμματισμό και είχε γράψει «αγίλιανη». Και του λέει, ας πούμε, «μα τι τραγουδάς, υπάρχει αυτή η λέξη?» «Όχι», λέει, «δεν την ξέρω», ας πούμε, «την ξέρεις?» Λέει, «όχι». «Τότε γιατί νόμιζα, αφού τη γράψατε εσείς, υπάρχει». Λοιπόν, ο Χατζηδάκης δεν κατάλαβε, δεν το άκουσε, γιατί είναι διαφορετική
η προσοχή του ήταν αλλού.
Ναι, η προσοχή είναι αλλού. Όχι, και επιπλέον αυτό το έχω δει στην πορεία και με άλλα θέματα το έχω αντιληφθεί, ότι ο μουσικός, το μουσικό αυτή είναι ακούει σε άλλες συχνότητες, άλλες φωνικότητες, όχι της φωνής τόσο. Είναι πέρα από τη φωνή, λοιπόν, και δηλαδή αν κάποιος κουφός, για παράδειγμα, χρειαστεί ακουστικά για τη φωνή, δεν μπορεί να θα ακούει φάλσα τη μουσική. Έτσι εκκρίνασμα. Αν ακούσει, ας πούμε, τη μουσική, αν κάνει, βάλει ακουστικό για να συντονισμένο στην μουσική, να μπορεί να ακούσει, ας πούμε, τις νότες σωστά, θα ακούει τη φωνή, τα λόγια θα τα ακούει τα σύμφωνα πιο χαλαρά, πιο απαλά, όχι τόσο. Δυστυχώς είχαμε από ένα περιστατικό, αυτό το λέω με από πείρα που έχω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, οπότε είναι πολύ φυσικό να έχει γίνει, να ξεφεύγουν στο στούντιο λάθη, όχι από απροσεξία, όχι από αμέλεια, αλλά για τεχνικούς λόγους, ας το πούμε. Λοιπόν, γι' αυτό ήταν πάντα ο στιχουργός εκεί. Επιπλέον είναι απαραίτητο στο στούντιο ο στιχουργός, γιατί κάτι τελευταία στιγμή στην άρθρωση του τραγουδιστή ή στον τρόπο που εκφέρει το λόγο να μην ταιριάζει και να πρέπει να αλλάξει μια λέξη. Κάτι να προσαρμόσει και να ακούγεται όσο δυνατόν πιο φυσικό.
Ναι.
Και ο Γκάτσος αυτό ήταν μαέστρος.
Ο Χατζηδάκης άλλαζε στίχους, άλλαζε λέξεις σε ένα τραγούδι.
Άλλαζε λέξεις, μπορούσε να άλλαζε. Ας πούμε, για μένα όταν του έδωσα το «από τις βάλες του Αθηνάς», που μου είχε ζητήσει την αρχαία βία προγονική, μου είχε πει να γράψω στίχους. Λοιπόν, εγώ το είχα ήδη γράψει αυτό το τραγούδι και του λέω: «Κύριε Χατζηδάκη, μήπως σας κάνει αυτό?» «Α», μου λέει, «ωραία μου κάνει, σε πειράζει να αλλάξω λίγο στο ρεφρέν και να βάλω αυτό το ευθύς, που πώς γινόμαστε ευθύς αν μας πιάνει η δίλια?» Αυτό το ευθύς είναι του Χατζηδάκη. Και εγώ τον πείραζα ότι το έκανε το ευθύς αυτό, του λέω: «Είναι πολύ κωνσταντινοπολίτικο». Και δεν πάρει από τη μητέρα σας. ως ανεδής και νέα κατά.
Ναι. Είχε ιδιαίτερη αδυναμία στη μητέρα του.
Ναι, βεβαίως. Ήταν οι άνθρωποι... και ο Γκάτσος, δηλαδή, νομίζω ότι και στην ιστορία, αν ανατρέξει κανείς, ας πούμε, άνθρωποι που διέπρεψαν είχαν πολύ καλή σχέση με τη μητέρα τους.
Mm. Ένας πολύ αγαπημένος σε μένα προσωπικά δίσκος του Μάνου Χατζηδάκη είναι «Η σκοτεινή μητέρα», ένας κύκλος τραγουδιών εξαιρετικός. Και είχε κάνει μια εκπομπή ο Δημήτρης Βερνίκος στην ΕΡΤ το 1986 στον αστερισμό του Ορφέα και από εκεί υπάρχει ένα πολύ μικρό απόσπασμα που θέλω να ακούσουμε, γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης είναι στο στούντιο, είναι εκεί και ο Νίκος Γκάτσος
που κρύβεται από την κολόνα, τον αντιλαμβάνεται. Ακριβώς, και εγώ εκεί ήμουν.
Ακριβώς. Και η Μαρία Φαραντούρη τη διδάσκει πώς θα τραγουδήσει. Τώρα ήσουν εκεί εσύ, πώς τη θυμάσαι αυτή τη στιγμή, αυτή τη σκηνή? Να την ακούσουμε πρώτα.
Βεβαίως.
Να την ακούσουμε και μετά.
Ο κανάτης το πρεβάζει το πηγάδι στην... Το κουράγιο της μητέρας του πατέρα η συμβουλή. Αυτή ήταν η ζωή μας. Έτσι τα φύγες.
Λετζέρα μετά, έτσι κάπως πιο, ναι.
Αυτή ήταν η ζωή μας. Μικρή και ταπεινή μα και μεγάλη. Κι αν κάποτε μας πήκαν καλά. Αυτή ήταν η ζωή. Αυτό ήταν.
Εγώ σαν άστησα με χώμα και νερό χελιδονάκι να σε μα κι αγρίμι να σε.
Και πάλι στο στούντιο με τη Μαρία Φαραντούρη. Τώρα δίπλα του είναι ο μεγάλος συνεργάτης του, Νίκος Γκάτσος.
Έτσι ήταν λοιπόν. Για να θυμηθούμε τώρα, για να μάθουμε εμείς πώς θυμάσαι και αυτήν τη σκηνή.
Γιατί ο Χατζηδάκης πάντα δίδασκε τους τραγουδιστές και, πώς να εκφραστούν, πώς να εισπράξουν το τραγούδι και να το αποδώσουν. Το αίσθημά του ήταν μια αλληλουχία αυτή. Ο Μεν Γκάτσος, ας πούμε, αντιλαμβάνονταν το αίσθημα της μελωδίας, ο Χατζηδάκης το αίσθημα των στίχων, αυτό που βγάζανε οι στίχοι, και το μετέβηδε στους τραγουδιστές για να μπορέσουν να το... Λοιπόν, πάντα έδινε τα τραγούδια με τη φωνή του. Δηλαδή, στους στιχουργούς έδινε όπως εξήγησα πριν, στους τραγουδιστές με τη φωνή του. Για να δουν πώς θα το τονίσουν. Και οι τραγουδιστές βέβαια βρίσκουν την ψυχή του να το πάρει. Δηλαδή, τα τραγούδια αυτά ευτύχησαν γιατί ήταν τραγουδιστές που τραγούδαγαν με ψυχή. Δεν τραγούδουσαν απλά για να έχουν, να είναι σωστοί στις νότες.
Και αυτές οι στιγμές στο στούντιο ή οι στιγμές στην προσωπική σας ζωή, όπου συναντήθηκες τόσες φορές μαζί του και δημιουργικά αλλά και σε επίπεδο προσωπικό. Εκείνη την εποχή, όταν τα ζούσες, είχες συνέστηση ότι είναι ένα κομμάτι ιστορίας?
Βέβαια το είχα, γιατί τους είχα θαυμάσει. Οπότε ήξερα ότι δεν ήμουνα με ανθρώπους τυχαίους ή τέλος πάντων συνηθισμένους. Κάτι, αφού τους είχα θαυμάσει, αυτό το λέω. Λοιπόν, και προσπαθούσα να ρουφήξω τα πράγματα, όλα ότι άκουγα τα ρούφαγα σαν σφουγγάρι. Mm. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα συμβουλεύω ακόμα και μουσικούς, δηλαδή που πάνε όταν πάνε να τραγουδήσουν κάτι, να ηχογραφήσουν κάτι, με ρωτάνε κάποιοι για πράγματα τέλος πάντων, αλλά αυτό που ξέρω, που έχω μάθει και το λέω το πάγιο πράγμα, είναι ότι ο Χατζηδάκης όταν έβαζε, όταν τραγουδούσαν, ήταν χοροδία, ήταν δύο τραγουδιστές μαζί, λοιπόν, και ήταν μια... ότι πάντα κρατούσαν το φωνήεν και όχι το σύμφωνο, γιατί βλέπεις τώρα, βλέπουμε ότι ακούμε τραγουδιστές να τραγουδάνε και να κρατάνε το σύμφωνο και να ακούμε ένα ένρινο πράγμα, χωρίς και όχι το φωνήεν και να κλείνει το σύμφωνο. Λοιπόν, επίσης αυτό ήταν με το σίγμα. Το σίγμα δεν έβαλε, για να μην ακούγεται αυτό το
σφύριγμα, το σίγμα.
Αυτό το mm-hmm. κακό ήχο πράγμα, λοιπόν. έλεγε ο ένας το σίγμα, ο άλλος απλά έκλεινε τα χείλη του εκείνη τη στιγμή. Για να μην περάσει και από τους δύο αυτό το έντυνο συστικό, ας πούμε.
Θα ήθελα να πάμε στους αντικατοπτρισμούς.
Ναι.
Άρα στο 1993 και να μάθω...
γράφτηκαν το 89.
Ναι. Θέλω να πάμε όμως στην ηχογράφηση, έκανα λάθος εγώ?
Κυκλοφόρησαν το 93.
Ωραία.
Ναι, είχαν ηχογραφηθεί νωρίτερα.
Για πάμε λοιπόν να μάθω την ιστορία. Θέλω να μάθω πώς προέκυψε η προσευχή του ακροβάτη.
Όπως και στο προηγούμενο, στους μύθους μιας γυναίκας. Στους μύθους μιας γυναίκας, δηλαδή, γιατί είναι δύο τραγούδια, ένα και ένα δικά μου εμβόλυμα, δεν υπήρχε λόγος να ήταν. Αυτά ήταν αποκλειστικά γκάτσος. Απλά στο ένα είχε εκείνος κουραστεί πολύ με τις αλλαγές στους μύθους μιας γυναίκας, που τον έβαζε ο Χατζηδάκης να αλλάζουν διαρκώς, γιατί εκείνος άλλαζε τις μελωδίες του, οπότε έπρεπε να ξανακάνει πράγμα από την αρχή. Είχε κουραστεί και έτσι αυτή τη μελωδία που την ήξερα καλά, είπα θα γράψω εγώ τα λόγια και γίνω να τα διορθώσει και να τα προσαρμόσει. Να τα πάρει δικά του. Στην πορεία δεν το έκανε, δεν το θέλησε. Λοιπόν, μετά την προσευχή του ακροβάτη, εντωμεταξύ είχε αρρωστήσει ο Γκάτσος, είχε περάσει ένα έμφραγμα, οπότε δυσκολευόταν τώρα να ξαναγράψει στίχους. Και έτσι σιγά σιγά για μένα ήταν πολύ δύσκολο ανήθικο το θεωρούσα να πω ότι εντάξει τώρα πια δεν ξαναγράφει εκείνος, θα γράφω εγώ αφού ο Χατζηδάκης μας απευθύνεται και στους δυο δεν τον ένοιαζε ποιος θα έγραφε. Λοιπόν, το θεωρούσα ανήθικο και όπως εκείνος με είχε μάθει να γράφω σιγά σιγά, σπάθησα και εγώ να τον επαναφέρω, δηλαδή να του δίνω αυτό το θάρρος και να τον παρασύρω να ξαναγράψει. Και έτσι έγραψε τους αντικατοπτρισμούς. Λοιπόν, η προσευχή του ακροβάτη ήταν από την ανάγκη να τη συναυλία του Ηρωδίου το 89 με τη Μούσχουρη να υποθούν, γιατί για τη Μούσχουρη προορίζονταν οι αντικατοπτρισμοί αρχικά, να υποθούν κάποια τραγούδια με ελληνικούς στίχους. Λοιπόν, ο Νίκος δεν μπορούσε, εγώ γράφω την προσευχή του ακροβάτη για να την πάρει στο όνομά του, βοήθησε μόνο με την λέξη, είχα το δίλημα πώς, επειδή λέω ας πούμε είναι βοήθεια σου ζητώ και να βοηθήσεις μια ψυχή. Λοιπόν, και ήθελα να το αλλάξω, να το διασκεδάσω κάπως, να μην είναι δύο φορές βοήθεια, να βάλω και τη συγγνώμη μέσα. Οπότε εκείνος μου είπε ότι όχι, συγγνώμη δεν μπορεί να βάλεις, γιατί γίνεται να μην γίνει χριστιανικό, απόλυτα χριστιανικό με την... Αυτό, λοιπόν, βοήθεια δεν πειράζει η επανάληψη. Και αυτή ήταν η πρώτη του, ας το πούμε, η επαναφορά του, άρχισε το πρώτο βήμα επαναφοράς, ναι, στη συγγραφή.
Ναι. Και θέλω να μάθω για το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο, αν ο Χατζηδάκης είχε κάποια εμπλοκή, δηλαδή αν είχε ζητήσει κάτι σε σχέση με το τραγούδι.
Αυτό το τραγούδι, επειδή το ήθελα, σκεφτόμουν να θα το έβαζε με το όνομά του,
ναι,
και... το φανταζόμουν ότι θα το τραγουδούσε, παρόλο που ήταν η Μούσχουρη η γυναίκα θα το τραγουδούσε, το φανταζόμουν ότι θα το τραγουδούσε άντρας και είχα τη φωνή του Λέοναρντ Κοέν στο μυαλό μου. Και προσπαθούσα να είναι ένα τραγούδι που να συνδυάζει τη φωνή του Κοέν με την περιπέτεια που είχε ο Γκάτσος εκείνη την εποχή κτλ.
Είναι ένα απολύτως βιωματικό τραγούδι, δηλαδή.
Βιωματικό τραγούδι, ναι. Έχει μια, την ένταση του της συγκεκριμένης, ας πούμε, χρονικής στιγμής.
Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε.
Ευχαριστώ.
Αντίθετα με σένα γνωστούς ρυθμούς και επίθετα βοήθεια σου ζητώ.
Αυτή λοιπόν ήταν η προσευχή του Ακροβάτη από τους αντικατοπτρισμούς, τα Reflections δηλαδή του 1968 της Νέας Υόρκης, αλλά με λόγια ελληνικά πια. Και η προσευχή του Ακροβάτη το τραγούδισε στίχους Αγαθής Δημητρούκα στον δίσκο. Η κυκλοφορία είναι του 1993, αλλά Αγαθή μας είπες ότι νωρίτερα, πολύ νωρίτερα δουλεύονταν όλη αυτή η δουλειά.
Από το 89 ξεκίνησε, mm-hmm. δηλαδή αυτό και... μετά το ολοκληρώθηκε το 91 νομίζω, γιατί θυμάμαι και το εδώ είναι να πω και το ένα αστείο, ας το πούμε τώρα, από τα αστεία που κάναμε, γιατί παρόλο που ανήκω σε δεν είναι άρρωστος και όλα αυτά, το χιούμορ του δεν το έχανε και την και την αυτή τη διάθεση να πειράζει τη μητέρα μου, δηλαδή να πειράζει εμένα μέσω της μητέρας μου. Mm-hmm. Τότε ήταν ο Αγγελικόπουλος, ο δημοσιογράφος, ναι. Λοιπόν, είχε την εκπομπή στην ΕΡΤ, νομίζω, και είχε παίξει το 91, είχε παίξει τους αντικατοπτρισμούς. Και είχε σχολιάσει ότι, στο Βήμα, τέλος πάντων κάποτε είχε σχολιάσει ότι ωραία τα τραγούδια όλα αυτά και όλα οι στίχοι, αλλά το τραγούδι που είναι έκπληξη είναι η προσευχή του Ακροβάτη. Και πήρασε τη μητέρα μου και της έλεγε, άκου κυρία Χρυσαυγή, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, να λένε ας πω αυτό το πράγμα, ότι το τραγούδι αυτό είναι η έκπληξη και στίχη είναι καλή. Και η μάνα μου τώρα, μα κύριε Νίκο, γι' αυτό αρρώστησες, επειδή έγραψε αυτό το πράγμα, ένας άνθρωπος έγραψε, ας το έγραψε, η Αγαθή μαθητριά σου είναι, πρέπει να καμαρώνεις. Λοιπόν, δεν θα γελούσες βέβαια.
Ήτανε και μεταξύ τους ο Νίκος Γκάτσος και ο Μάνος Χατζηδάκης, και μεταξύ τους πειράζονταν αρκετά.
Βεβαίως, λοιπόν, πειράζονταν, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, δηλαδή. Και κυρίως το πειραχτήρι ήταν ο Γκάτσος. Λοιπόν, τώρα όμως, ναι, αφού ήρθαμε εδώ να διαβάσω τη Χατζηδακιάδα.
Βεβαίως, εννοείται.
Αφού ήρθαμε στα πειράγματα. Λοιπόν, πάνω στους ρυθμούς από τα κάλατα τα χριστουγεννιάτικα, λοιπόν, σε αυτό το ρυθμό, και με σκοπό τότε να το μελοποιούσε ο Ξαρχάκος. Ναι. Ο Γκάτσος έγραψε στίχους για το Χατζηδάκι. Λοιπόν, έγινε Χατζηδακιάς. Λοιπόν, και είναι «Καλή είναι σπέραν άρχοντες και αν είναι ορισμός σας, του Χατζηδάκη βάσανα θα πω στο αρχοντικό σας. Με του μαγιού της ευωδιές του φθινοπόρου Τάνθη, γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στην Ξάνθη. Η μάνα του πολίτησα, ο κύριος του απ' την Κρήτη, τον Καζαμία διάβαζε και τον Ονειροκρήτη. Από μικρό στα γράμματα του φέρνανα ιδία, τη μουσική αγάπησε, μα όχι τα οδεία, και αντί να φύγει σ' άλλη γη, να πάει σ' άλλα κράτη, την Αττική προτίμησε και το όμορφο Παγκράτη. Και αντί σαν όλα τα παιδιά να βγει κι αυτό στο πάρκο, τους οικοδόμους άκουγε που τραγουδούσαν Μάρκο. Καλίνες πέραν άρχοντες και ακούστε παρακάτω, πώς άλλοι βγαίνουν στον αφρό κι άλλοι κολλάν στον πάτο. Με τα χειρόγραφα σωρό τις μελωδίες μάτσο, βρήκε έναν τύπο βλοσιρό που τον έλεγαν Γκάτσο. Κάτσανε ή καθίσαν κάτω και μαζί πολλά τραγούδια γράψαν, που τα πουλιά σοπάσανε και όλα τα ειδόνια πάψαν. Λοιπόν, ένας νεότερος συνθέτης, μετά από τα χρόνια, το 11 που κάναμε τις συναυλίες αυτές, τις αφιερωματικές στον Γκάτσο για τα 100 του χρόνια, ο Αλκίνος Ιωαννίδης.
Ανέλαβε και το μελοποίησε.
Ναι, πολύ. Ευθυός και επίσης με την παιχνιώδη διάθεση.
Να μείνουμε λίγο σε αυτή την παιχνιώδη διάθεση και να μάθω και να καταλάβω κι εγώ και όσοι μας ακούνε τώρα, πώς ένας σπουδαίος άνθρωπος πνευματικός, όπως ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως ήταν ο Νίκος Γκάτσος, είχαν το παιχνιώδες σαν βασικό συστατικό της προσωπικότητάς τους. Γιατί καμιά φορά εμείς νομίζουμε ότι πρέπει οι μεγάλοι και σπουδαίοι να είναι πάντα και πολύ σοβαροί και ποτέ να μην παίζουν.
Μα δεν γίνεται αυτό, γιατί και η ενασχόληση με την τέχνη είναι ένα παιχνίδι. Δεν μπορεί να το χάσει αυτό ένας δημιουργός, ένας καλλιτέχνης. Δεν μπορεί να χάσει αυτή την... πώς να το πω τώρα, ένα εργαλείο προσέγγισης, ας το πούμε, είναι στην τέχνη του αυτό.
Τσακωνόντουσαν, διαφωνούσαν οι δυο τους, Χατζηδάκης και Γκάτσος.
Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν τσακωνόντουσαν, δεν υπήρχε ποτέ καυγάς. Mm-hmm. Βεβαίως και διαφωνούσαν.
Τι είναι αυτό του Μάνου Χατζηδάκη που του άρεσε πολύ του Γκάτσου και τι είναι αυτό που δεν του άρεσε καθόλου, στον τρόπο που δούλευε... Στους χρόνους του καμιά φορά.
Ο Γκάτσος θαύμαζε το Χατζηδάκη για το ταλέντο του και έλεγε πάντα ότι τρέχουν οι μελωδίες από τα μανίκια του. Και πάντα τον, ας το πούμε έτσι, τον μάλωνε, γιατί ασχολιόταν με άλλα πράγματα, με τη ραδιοφωνία, με τα περιοδικά, όλα αυτά, και με τις ορχήστρες, και του έλεγε, παιδί μου, οι ορχήστρες είναι για να παίζουν τη δική σου μουσική, όχι για να παίζεις εσύ μουσική άλλων. Κάτσε και γράφε, αυτό είναι το ταλέντο σου, αυτό είναι το χαρίσμα σου.
Έγραφε εύκολα ο Μάνος Χατζηδάκης.
Όταν αποφάσισε να γράψει, βεβαίως και έγραφε εύκολα.
Τι σημαίνει αυτό όταν αποφάσισε να γράψει?
Όταν αποφάσισε να δουλέψει, ήταν συνήθως αναβλητικός.
Έχετε και ανέκδοτες δουλειές μαζί. Έχετε δηλαδή.
Συμφωνίες, υπάρχουν... παράδειγμα, που είναι. Τραγούδια που τα γράφω από το 83. Τα πρώτα είχαν παρουσιαστεί στο Σκορπιό το 83, νομίζω.
Έτσι ακριβώς. Η μύθη του καιρού μας.
Η μύθη του καιρού μας είναι η πιο συγκινητική στιγμή της ζωής μου μετά το Γκάτσο, γιατί ήταν το 92, ο Γκάτσος πέθανε το 92 το Μάιο. Λοιπόν, τον Αύγουστο ο Χατζηδάκης με κάλεσε στο σπίτι, δηλαδή... Μου είχε πει να πηγαίνω στο Μεσολόγγι, να βγάζω τη μητέρα μου έξω, να την φροντίζω και όλα αυτά, να μην την αφήνω να είναι μόνη της εκεί. Η μητέρα μου, βέβαια, στον κόσμο της μια χαρά ήταν, δεν είχε, τέλος πάντων. Οπότε και εγώ, πηγαίνοντας στην Πελοπόννησο, φεύγω κατευθείαν, χωρίς να έχω κοιμηθεί, χωρίς τίποτα, πάω κατευθείαν στο Μεσολόγγι να βγάλω τώρα τη μητέρα μου έξω. Και του τηλεφωνάω από ένα ζαχαροπλαστείο, όπου ακουγόταν από τα μεγάφωνα, από τα ίδια, εκεί το τραγούδι. Με τον Άγγελο Διονυσίου, αυτό που έλεγε και λέγε, ο Χριστιανός, μπερδεύτηκα πώς λέγονταν αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε του τηλεφωνά, μπει τόπο από ένα θάλαμο και του λέω, κύριε Χατζηδάκη, μου είπατε να βγάζω τη μητέρα μου έξω και ορίστε τι ακούω. Λοιπόν, μου λέει, τι κάνεις εκεί? Του λέω, καλά τη μητέρα μου. Μα έλα γρήγορα στην Αθήνα, γιατί έχω δουλειά για σένα.
Ναι.
Οπότε τώρα πού να κοιμηθώ? Έκανα δύο νύχτες, ξαγρυμνή 800 χιλιόμετρα, για να έρθω στην Αθήνα να τον συναντήσω. Οπότε μου και τον συναντώ, το πήγαν σπίτι του και μου ανακοινώνει ότι πια μου δίνει τους μύθους του, τρεις μελωδίες για από τους μύθους του καιρού μας, και μου ανακοινώνει ότι όταν θα θέλει στίχους θα ζητάει από μένα, εκτός και αν παίρνει ποίηματα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τώρα, πέρα να τον βάζω στο αυτοκίνητο του αυτό, και ακολουθούσα, ήμουνα στη μεσαία λουρίδα από τη Ριγίλη, από το κέντρο της Αθήνας, να ανεβώ στην Κηφισιά που συνέχιζα να μένω τότε με τον Νίκο. Όλη την Κηφισιά στη μεσαία λουρίδα, για να μην χρειάζεται να πηγαίνω αριστερά-δεξιά να με κόβει κάποιος. Με το κλειστά τα παράθυρα κατά καλό καιρό, για να μην ακούγεται έξω και να μην μπαίνει μέσα η φασαρία, χωρίς, είπαμε τώρα, χωρίς το αυτοκίνητό μου, δεν είχε air condition τίποτα, εγώ να ακούω το Χατζηδάκι να μου δίνει οδηγίες για τη μελωδία του, να μου λέει ποιο βιβλίο να διαβάσω. Ήταν ο διάβολος μέσα του, διάβολος στο κορμί του, το Diablo Core, του Ραντιγκέ, και να μου εξηγεί και να μου λέει γεια σου, και εγώ να συνομιλώ μετά αυτό λοιπόν. Οπότε διαπιστώνω κάποια στιγμή ότι φεύγαν τα αυτοκίνητα, αραιώνανε από τις λουρίδες, απομακρύνονταν από μένα, πιο δεξιά και πιο αριστερά πήγαιναν, και εγώ στο κέντρο, γιατί σου λένε τρελή είναι αυτή, θα πέσει πάνω μας.
Που να ξέρανε εκείνη την ώρα τι συνέβαινε και
λοιπόν,
τι λέγατε.
Για μένα ήταν η ωραιότερη διαδρομή αυτή που μπορούσε να... Η ονειρική, ας το πούμε. Λοιπόν, οπότε τώρα ερχόμαστε στην αφιέρωση, για να πω και αυτό, για το, γιατί τον έχω μπροστά μου αυτό το δίσκο, τον έχω δηλαδή, τον έχω πάντα, δεν τον πήρα για σήμερα, που λέει, μου έχει αφιερώσει την Οδό Ονείρων και μου λέει στην Αγαθή, που ήταν 4 χρονών, όταν της ετοιμάζαμε μια Οδό Ονείρων διαφορετική.
Εξαιρετικό. Εξαιρετικό, θυμούμενος αυτή το πρώτο τραγούδι, το δικό του που είχες αγαπήσει πολύ. Αγαθή, τα Ζάρια πότε γράφτηκαν?
Α, ναι, τα Ζάρια γράφτηκαν σε αυτό το, κάπου στο 85, κάπου εκεί, όταν ετοίμαζε τους παιδες επί Κολωνό.
Και αυτό είναι κυκλοφόρητο.
Ναι, και αυτό είναι πάλι με τη φωνή του Χατζηδάκη, γιατί ήταν οδηγία. Ο Χατζηδάκης δεν είχε σκοπό να τραγουδήσει, να βγει με τη φωνή, να ηχογραφήσει με τη φωνή του πράγματα. Ήταν η οδηγή για να το ακούσουν οι τραγουδιστές. Πώς θα το πούν, πώς θα τονίσουν τα πράγματα. Και ευτυχώς που υπήρχαν και αυτοί οι οδηγοί, γιατί δεν ήταν πρόχειρες ηχογραφήσεις, ήταν μέσα στην ουσία του τραγουδιού και πέρα από το ότι ήταν σωστός, έτσι.
Είναι ντοκουμέντα, είναι ντοκουμέντα.
Ο Γιώργος αυτό το 99 προς το 2000, το 2000 μισή.
Όπου υπάρχουν και τα Ζάρια και που είναι
τα Ζάρια,
και μια...
εγώ τα θυμήθηκα, τα βρήκα και τα είχα δώσει. Δηλαδή τα είχα σε μια κασέτα που μου είχε δώσει ο Χατζηδάκης.
Να τα ακούσουμε για ένα λεπτό.
Ευχαριστώ.
Για ένα λεπτό. Μισό λεπτό μονάχα, να πάρουμε μια ιδέα όμως, ήθελα οπωσδήποτε, και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα εκμηδενήσαμε την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη και ακούσαμε τόσο όμορφες ιστορίες. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, Αγαθή, για τον Μάνο Χατζηδάκη. Ήτανε πολύ γενναιόδωρος, ήτανε πολύ σπουδαίος, ήτανε πολύ κοντά στους συνδημιουργούς του, τους στιχουργούς του και τους υπόλοιπους συνεργάτες του. Επειδή τον έχεις ζήσει όμως και προσωπικά και επειδή πολλές φορές οι άνθρωποι μετράνε και από αυτό, στις υπόλοιπες, στην υπόλοιπη κοινωνική ζωή του, πώς συμπεριφερότανε σε ένα απλό γκαρσόνι στα μαγαζιά που συχνάζατε, στους ανθρώπους γύρω του?
Μα αυτό. Δεν υπήρχε, ο Χατζηδάκης δεν ήθελε ποτέ να ξεχωρίζει, ούτε ντυνόταν διαφορετικά, δηλαδή, όπως συνηθίζουν πολλοί που παίζουν καλλιτέχνες με κάτι κασκόλ, με κάτι πράγματα να ξεχωρίζουν κάτι. Ποτέ. Λοιπόν, και δεν είχε καμιά, δεν έβλεπε αφιψηλού κανέναν, ούτε εκείνος ούτε ο Γκάτσος, δηλαδή δεν συνέβαινε. Λοιπόν, ο Χατζηδάκης επίσης είχε μια μεγάλη... γοητευόταν από τους λαϊκούς ανθρώπους και από τις λαϊκές γειτονιές. Έκανε με το αυτοκίνητο βόλτες, ας πούμε, στις λαϊκές γειτονιές, να δει πώς είναι, πώς είναι.
Και δεν μιλήσαμε και για πολλά άλλα πράγματα που τα ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ, όπως είναι η βοήθεια στους ανθρώπους, σε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχει δώσει.
Ναι, και σε γυναίκες, γριές γυναίκες.
Ακριβώς,
μόνες, δηλαδή.
Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα
και εγώ,
πολύ.
Και επίσης αυτό που έμαθα χαζιδάκι έμαθα τον εσπρέσο.
Εξαιρετικό γι' αυτό.
Λοιπόν, οπότε πίνω κάθε τέτοια μέρα, πίνω οπωσδήποτε έναν εσπρέσο έξω στην ανάμνηση.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαθή μου.
Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλημέρα και όλες τις ευχές στους ακροατές.
Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν. Καλημέρα.
Μη κραίνει το φεγγάρι σαν ζωντανός φουγγάρι και πετρινός λωτός φεύγει και χάνεται ο καιρός. Βαρύς καιρός, δρυμής καιρός, πικρός, σαν ζαρκάδι μες στον άδη, στο βλέμμα σου το γκρίζω, το σώμα μου κερδίζω. Σα ζωντανός φουγγάρι, μέσα του κλείνει ό,τι έχει μείνει απ' την αγάπη μας.
Του κλείνει ό,τι έχει μείνει απ' την αγάπη.